Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vom fi câțiva vorbitori și sper să-mi reușească să fiu scurt și totuși să articulez în cuvinte lucrurile pe care am intenția să le rostesc cu această ocazie. E o datorie morală. Am promis acestui om că voi face acest lucru. Nu suntem mulți. Și ca introducere îmi propun și mie și dumneavoastră să ne gândim oare ce importanță are faptul că la moartea cuiva, la prohodirea cuiva, suntem prezenți sau nu suntem prezenți. Cel puțin în situația în care am avut o legătură în timpul vieții cu cel care pleacă pe drumul veșniciei, este foarte important să fii cu asemenea ocazie, pentru că împrejurarea te obligă să reconsideri lucrurile pe care le-ai avut în comun cu cel răposat și eventual ceea ce este nerezolvat, ceea ce mai trebuie privit odată, mai trebuie analizat, să se poată bucura măcar cu asemenea ocazie de acest lucru. Vă aștept să aprindeți că lumea se uită la dumneavoastră și nu mă urmărește pe mine și mă boicotați. La mormântare, relația preotului, a preoților, a bisericii cu cel răposat se face prin intermediul familiei. Familia este totdeauna partenerul nostru. E grupul cu care noi organizăm toată rânduiala și o susținem din punct de vedere emoțional. Polul acesta al familiei apasă foarte greu pe umerii unei singure persoane. Tânărul Mihai care e aici de față. Nu e ușor. Deci nu e o mormântare obișnuită. Pentru că toți ceilalți veniți pe cu totul alte motivații și sunteți prezenți aici. Poate i-ați fost subaltern cât a fost șef de instituție în viața lui. Poate ați colaborat și au fost apropiați cât a fost o persoană publică în administrația locală. Nu știu, nu vă cunosc, doar pe unii din dumneavoastră bănuiesc. Dar majoritatea veniți din această sursă, adică nu dinspre familie, ci dinspre societate. Și se potrivește extraordinar la situația aceasta să clarificăm cu curajul pe care mi-l dă condiția mea de pensionar, în care am niște libertăți pe care nu le-am avut cât am fost nepensionar. Libertăți de exprimare, libertăți de a spune cu subiect și predicat realități. Deci noi, ca biserică, reprezentăm, în cel mai rău caz, o minoritate de frecventatori de 4-5% din orice comunitate locală, oraș, sat și așa mai departe. Cel puțin 4-5% din populație sunt oamenii care țin de biserică. De biserică mai țin și oamenii care nu vin duminică de duminică, nu-i numărăm la activi, așa zicând, dar totuși sunt înscriși în listele noastre ca aparținând bisericii ortodoxe și respectând măcar în mare limbajul și patrimoniul pe care biserica și l-a acumulat în ani. Deci, noi nu suntem o instituție care să stea la mila cuiva. Noi avem dreptul nostru în societate. Nu noi ca instituție, ca preoți, ca ierarhie, ci oamenii care alcătuiesc biserica și care reprezintă o felie suficient de consistentă, chiar și dacă numărul numai 4 sau 5% din populația țării, rog, vedeți ce rezultă de aici. Cu oamenii ăștia nu poți să-i dai așa în stânga și în dreapta, zică, băi, vă dau și vouă de milă ceva sau vă mai îngădui până când veți dispărea de tot. Deci noi avem o problemă ca biserică cu statul și cu autoritățile civile permanent. Permanent. E o mentalitate de tip comunist care așteaptă să dispărem. Nu vom dispărea. Nu fac teoria problemei, că nu e cazul, nu e timp. Unde vreau să ajung? Nu mă cer cu autorități, n-am treabă. Vreau să scot în evidență meritul acestui om. Fac o paranteză. Gândiți-vă ce ar însemna pentru țara noastră, atât de răvășită, să existe președinte, șef de parlament, șef de autorități locale, oameni din marile instituții reprezentative ale țării și care să vină alături de acest eșantion de 4-5% de frecventatori cinstiți și cu mintea biserici. Ce ar însemna? Ce ar însemna pentru o asemenea om? Imaginați-vă! Cum ar apărea omul ăsta? Cum ar fi el? Ce relație ar avea totuși cu poporul? Că nu numai tinerii alcătuiesc țara, nu numai oamenii foarte moderni alcătuiesc țara sa, ci și noi ăștia, așa zicând, învechiți. Oamenii care asigurăm o continuitate. Oamenii care vorbim același limbaj care s-a vorbit și cinstim aceleași valori pe care le-au cinstit și străboșii acum 100 de ani, când s-a făcut România Mare, sau acum 200 de ani, sau acum 500 de ani, sau așa mai departe, sau acelea, noi le conservăm. Aici se conservă și de aici se transmit. Ce ar însemna să asemenea conducători? Deci, să mă ierte ceilalți domni foști primari care stă aici de față, și dacă exagerez puțin, răbdați ceea ce afirm, pentru că este spre cinstea acestui om. Este singurul primar din acest oraș, de după 89, zicând când am terminat cu comunismul, și care, nu pentru publicitate, nu pentru ca să fie filmat, nu pentru ca să fie promovat în media, i-a reușit, pentru structura lui, pentru felul cum era el, să intre în tagma noastră, a frecventatorilor și a oamenilor care practică credința, într-un mod relativ statornic. Deci omul ăsta venea la biserică în anul 2000, când noi am intrat la parohia Slobozia în aventura teribilă de a construi o biserică în anii ăia, pe spese proprie, așa zicând, fără becalii și fără sprijine și de-astea, numai din contribuția oamenilor, și era impresionat de efervescența, de furnicarul, de emoția colectivă care era acolo, de oamenii aia care fierbeau pentru gândul, pentru idealul. Îl vedeai venind, slujeam la demisol, se construia deasupra biserica, nu noi eram la demisol, printre stâlpii care susțineau. Era prezent la slujbă, niciodată nu se încheia slujba că el să nu fie prezent. Nu venea de la început, de la 10 sau de la 9 jumătate, dar venea la 10 jumate, la 11 fără un sfert, stătea până la 12. Prezența lui era o prezență religioasă, nu era o prezență politică. Nu? Atât de impresionat a fost de lucrul acesta că în condiția lui de primar, a încercat să facă ce depindea de el ca să ajute, văzând că românii ăștia, că oamenii ăștia au asemenea ideal. Ce a făcut? Până atunci, niciodată primăriile n-au ajutat financiar bisericile. Niciodată. Pentru că se spunea, cu codul fiscal și cu toate legile, nu se poate. Primarii care se pasă, ar trebui să-și amintească situațiile astea, pentru că sunt realități, nu spun minciuni. Știa, datorită Convenției Democratice de atunci, că la Timișoara, că la Cluj, că nu știu unde, totuși primăriile ajută bisericile. Să spunea, nu se poate. Bă, cum nu se poate? Deci, o corespondență întreagă cu administrațiile locale de acolo, susținută de dânsul, ca să demonstreze local, în Consiliul Local, că există fâșie legală prin care primăria poate să bage în seamă și biserica, nu numai sportul, nu numai alte eșantioane ale populației. Și biserica, ăștia, mărâți ăștia, bătrâni ăștia, care mai au nevoie de biserică. Lucrul a mers până acolo încât corpul de control al guvernului și autorități principale, contabile, nu știu ce, din guvernul de atunci, al Convenției Democratice, venit la Câmpina cu tare până s-a lămurit care sunt articolele, mă rog, capitolele din lege, din codul fiscal, din ce știu ce era, cum se punea problema, prin care o administrație locală poate hotărâ bugetul ei să ajute bisericile. Și în anul 2000 a fost prima dată când primăria a hotărât un ajutor financiar pentru bisericile din Câmpina. Au fost alegeri, dânsul a pierdut primăria și principalul beneficiar al acestui prim ajutor financiar a fost părintele Iașanu. Noi construiam biserica, dar dânsul avea oameni mai apropiați acolo care l-au favorizat, nu-i nimic. Dar de atunci încoace, în fiecare an, pe fâșia deschisă de acest om, ca să existe o relație cinstită și de ocrotire și de protecție acestei eșantion pe care îl prezentăm noi, toate administrațiile locale au mers în continuare statornic. Și s-a găsit și o formulă echilibrată în care banii să se împartă în funcție de nevoi și așa mai departe, mult puțin cât se dă, se dă. Important este că suntem acceptați și noi și suntem priviți totuși cu drepturi. Adică aveți și voi dreptul aici în urbea noastră să existați, să vă numărați și voi în bugetul local, aveți și voi nebunia asta să mai reparați biserici, să mai faceți, dar aveți oameni cu voi și ceva de genul acesta. E, drumul a fost deschis de domnul Micu. Nu-i singurul gest pe care vreau să-l evoc, mai este încă unul foarte intim și personal. Era prim-ministru Radu Vasile. În acel moment, nu mai știu, 99, cât o fi fost atunci, 2000, nu mai țin minte exact cum se situa. M-a luat de acasă, era cu doamna Georgeta, Dumnezeu să o odihnească, sigur trăia. Ne-am dus la Ploiești, a lăsat-o pe dânsa la prieteni în Ploiești să ne aștepte și noi am mers la guvern. Ar fi trebuit să aibă intrare, să ne primească domnul Radu Vasile și să intervină pentru noi, pentru că aveam în față un proiect extraordinar de greu, de nu știu ce, și voia să ne ajute. Nu ne-a primit Radu Vasile, că era plecat, că nu știu cine au primit consilierii lui, și acum țin minte, nu m-a exclus. M-a ținut acolo lângă dânsul, lângă toți zmeii care erau acolo și a vorbit cu ei, erau din partea PNC-ului, erau la putere și așa, li se plângea, iertați-mă că vă spun ca să înțelegeți că am fost de pază, eu bal libernez. Li se plângea că el e primar PNC-aci și că n-are acces la colegii lui de partid de la județ. Este calea lui de a colabora cu județul, este tăiată de secretar de tot felul de acolo, de la județ, în așa fel încât el este izolat în local și că nu poate realiza nimic. S-au și prăbușit până la urmă, nu? Deci neexistând. Nici noi n-am avut succes cu banii. Până la urmă ne-au lămurit că n-au cum să ne dea. Las că alte guverne ne-au dat miliarde de la biserică, direct de la guvern. Au putut cei care au venit după aceea. Ăia n-au putut. Zice, numai prin departamentul culte, numai, știți când ne-au dat până la urmă? Totuși, în urma intervenției respective, 15 milioane. Praful de pe tobă. În același an, colegi de-ai mei care nu construiau biserică profitau de sute și sute de milioane. Dar gestul respectiv, nu era dânsul vinovat, că n-am putut obține, nu? Dar gestul respectiv, ții minte și acum, am venit de la București, mai tristuți, mai dezamăgiți, mai nu știu ce, și sigur că m-au oprit și pe mine la masa prietenilor lor acolo. Deci, un om care, cum să spun, o făcea pentru biserică, o făcea pentru omenesc, o făcea pentru nevoile reale, nu o făcea pentru politică, nu o făcea pentru propagandă, nu? M-a impresionat foarte tare sensibilitatea, fragilitatea lui sufletească de după moartea soției. Nu mi-am imaginat că un bărbat așa puternic, cu un om care, cum să spun, șef de instituție o viață întreagă, în sfârșit, și apariția lui și cum era, poate să fie atât de lezat, atât de lovit în momentul în care tovarășa lui de viață a plecat pe drumul veșniciei. Nu și-a mai putut reveni niciodată. Deci a mers din fragilitate în fragilitate până la acest final. Te înduioșează și te mângâiește, desigur, dar în același timp îți dă și un sentiment de, cum să spun, de seriozitate, să-ți dai seama cât de lent moare omul. Cât de lent. Nu dintr-o dată. Vedeți, moare lent, moare încet. Să taie relațiile sociale, oamenii lui, nu mai bagă în seamă cât sunteți aici, o mână de oameni. Pentru un primar care a stat o legislatură și care a făcut niște treburi prin câmpina păcii. E puțin, e foarte puțin. Pentru că el deja a murit, el deja s-a despărțit de noi, l-am uitat de mult. El s-a retras, a trăit în apartamentul lui acolo unde a stat, el știe, nu? Și băiatul îi știu exact cum i-a fost viața. E foarte tristă viața unui om în felul acesta, e foarte tristă. De aceea când am aflat că a răposat și când mă împovărase, a zis, când mor, părinte, să vii, să vorbești, să spui cu tare, mi-a lăsat și o scrisoare lungă cu detalii de biografie, nu vă împovăresc cu ele, am simțit că sunt dator să vin să scot în evidență câteva lucruri, pentru că ele rămân de acum încolo un patrimoniu, un câștig în această provocare foarte greu de rezolvat, de relație între biserică și autoritățile civile. El a făcut ceva. Ceva care a rămas. Să vedem cine dintre cei care sunt sau vor veni, vor fi în stare să pună ceva în plus și să ducă mai departe, să construiască ceva pe această temelie pusă de domnul primar Romul Remus Micu. Dumnezeu să-L odihnească!
Îndurerată familie, iubiți credincioși,